nasaamit iso papakiti baso iti biyag iti tao. No iti damdamo kat kasla ang angawlaang da ito'y, dumakdakkal da ito'y kat mabalin nga agbunga iti panakapirdi iti relasyon kan iti biyag. Da ito'y tinagbanagan iti biyag ni Adan ken Eva. Nang rugila ang da ito'y iti pananganda iti bunga iti kayo nga naibilin nga saanda nga kanan. Nagtinag da ito iti panakapirdi iti relasyon da iti Diyos ken panakapatalaw da iti minuyungan iti Eden. Iti panagadal tayo iti da ito nga oras, may samanan ang nakaskas ang pasamak iti naaramid iti pamilya ni Adan. Da ito'y katilawlawag manan kada tayo ni Pastor Jun Ganancial, iti da ito'y laang programa tayo na paulwan. Bagnos iti biyag.
Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-alala sa mga problemang marating. Ang sabi ko sa'yo, huwag kang mangangamba ko sa'yo, huwag kang mag-alala sa mga problemang marating. Ang sabi ko sa'yo, huwag kang mangangamba mga suliraning dumarating. Kay Jesus ka manalig, kay Jesus ka umibig, kay Jesus ka manampalataya, at ang buhay mo ay sisigla. Sabi ko sa'yo, ang sabi ko sa'yo, ang sabi ko sa'yo.
Ti bendisyon iti Apo, adda ko makada kayo kagabsat kang gagayem iti dayto nga oras. Sa apela ko ma, tanasalunat ka nakaradkat kayo. At ti manang ti kagabsat kang gagayem yo, Pastor Jun Ganancial. Nakadwayo iti dayto nga panangipalawag, digiti sasaw ni Apo Diyos, iti libro ti Genesis, may kapat nga kapitulo, may kanim nga bersikulo, aging ganat ti may kalima nga kapitulo, may kadwapulo kat duwa nga bersikulo. Rugyan tayo nga rudin kakabsat iti may kanim nga bersikulo kat kastuyuman ti kiyunana. Kat ni Jehovah kinunana kinikain, apayapay nga pungpungtot ka, kat apayapay nga nakarupangat tarupam. Nun imbag teramidem, apay adinto makaparagsak, kat nudi ka garamid tinimbag, ti basol kumlob iti ruangan, kat ti kalikaguman na sika, ngam sika gundawayam kuma. Apay nga nakaungat ni Cain, kastauna iti pungtot na, anang idron kinkuha nata no patayin na ti kabsat na nga ni Abel. Makuna tayo nga pudno nga no pinanggap iti panang patay, kat adalat tagura na. Iti apo kayo nana, no adaguram ti kabsat mo nga wanggap gapuna, kat may bilang ka nga kasla nakapatay. Tilikod ti gura kakabsat kat adda panagimon, kat tilikod ti panagimon, iso ti kinatangsit. Awan ti makita tayo nga nasayat nga ipa iti basol gapot ispirito nga kinatangsit. Tipungtot ni Cain kat nangidalan kinkuha na tapno pumatay. Kat tilikudan daytoy a panagimon, iso ti kinatangsit. Kat daytoy tiwagas no kasatno nga sinango ti Diyos isuda. Kinunanaki ni Cain, no naimbag ti aramidem, apay adinto makaparagsak. Idi nga panawin, tinaunang anak at iso tinang nangruna, nabigbigan da. Kat mabalin nga pinagarup na, nga mapukaw na daytoy. Ti Diyos kakabsat kat imbaga na kinkwana, nga awan ti makaigapo ang mapukaw na daytoy. No nagtulnog kuma. Kat tapno may ayo kuma ti Apo, akas kinabil, kat nangipay kuma isuna ti daton, akas pagayatan ti Diyos. Kanti pa ng digdig nga isuna kat may isang managbasong. Ngamsan na ngay narami daytoy, no di kat isukat nagpungtot. Mabalin nga san ngay pagarup ni Cain nga san isuna nga makaaramid tikas di kadakkel na abasol. Idimbaga ti Diyos, ti basol kat kumlob itirwangan. Mamatiak ngay bagbaga ti Diyos nga ti basol kat kaslamay sa nga narungsot nga ayop, nga gururay telununun na tinyaman nga oras. Kat dayto ti makaigapu kakabsat, no apay nga ni Cain, kat masapol nga mangipay ti may sa adaton, nga awatan ti Diyos, maipay ti basol na. May sa nga daton nga mangbigbig kin Kristo. Tapno makaiayo kat masapol nga itid kuma ni Cain, ti klase nga daton, nga indatag ni Abel. Nga isu ti panangipaay na, ti mapuuran nga daton. Ni Ama Abraham kagabsat kat nangipaay mo, ti kastoy akita ti panangidaton. Gapot awan ti panakapakawan, dagiti basbasol, agingga iti maipay ti lintag. Isu nga maibaga tayo nga ti Diyos, kat sinalakniban na ni Cain. Ti may kapat nga kapitulo, may kawalo, agingga na ti may kasyang mabirsikulo, kunaan naman ang ti kastoy. Kat kinasao ni Cain ni kabsat ng Abel, kat narabid, nga idi adada ti away. Ni Cain dinuklos na ni Abel, akabsat na, kat pinatay na. Kat ni Jehovah kinunana kin Cain, sa dinutayan ni Abel, daytay kabsat mo. Kat kinunana, jak ammo, si kaya tegaywan kin kabsat ko. Dayto kat makuna tayo, nasungbat akaslawan pakasiknan na. Awan ti panangibilang na ti kabsat na kini Apo Diyos. Dito'y kakabsat kat padpadasan na, nakaluban ti basol na. Dayto'y ti masapol nga tandaanan tayo. No adda digi tinalimod nga basol tayo. Adda pa'y ti maramidan tayo kadigito'y kabayatan ngagbibiyag tayo. Ngem digitoy, kat may parangto iti sangwanan ti Diyos, iti masangwanan. Uray pa'y no digitoy kat ammon ti Diyos. Masapol nga digitoy kat bigbigan tayo, kat idawatan tayo ti pamakawan. Ti may kasangapulo nga bersikulo, kasdoy pa'y ti kirnana. Kat kirnana, anya tinaramid mo. Titimag ti dara ni kabsat mo, awagan nak manipod ti daga. Dito'y kat nadakamat ti manurat ti Hebreo, akas kunaan na ti may kasangapulo kat dua a kapitulo, may kadwapulo kat upat a bersikulo. Kani Isus ang mangibabat ti barong atulag, kanti dara ngay waris, agsao kadagiti ni sasaya at abanbanag, ngam daydi kin Abel. Ti dara ni Abel kakabsat kat nagsao may panggap ti panang papatay a napasamak. Ti dara ni Kristo kat nagsao may panggap ti panakaispal, may panggap ti panakaisalakan. Ituloy tayo man kakabsat nga basaan, iti may kasangapulo kat maysa, kaniti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Itangarod na ilunod ka ti daga, anang lukat tingiwat na tapnawatan na tidara ti kabsat mo, ita imam. Into no talunom ti daga, dinanto subyan nga itidking ka tibilag na, walang walang kanto, katagpagpag na kanto iti daga. Ti panawin tayo ita kakabsat kat adda panakailunod ti daga, gapo ti basol ti tao nga nakaigapuan ti panakapukaw, ti kinadamag na daytoy. Kadagi ti kadwan nga pasit iti daga, kat masarakan tayo, ti adu nga mabispisinan. Pudno nga masapol ti panagrigat, kan panaglingit, tano maparwar ti tao ti gungunana, manipod ti daga. Pudno nga ti dara ni Abel, kat agpukpukaw, manipod ti kaunggan iti daga. Dara nga nagsayasay, gapo ti panang patay ti kabsat na. Dahito kat mabasa tayo ti may kapat a kapitulo, may kasangapulo kat talunga bersikulo. Kat kirna ni Cain kini Jehovah, dagdakkel ti dusak, ngam ti mabalin ko nga witin. Nupudno nga ti dusa ni Cain, kat nadagdagsin, ngam ti kabalan na. Apay nga saan isuna nga nagpakumbaba ti Diyos. Kat dimbawat kumati pamakawan iti basol na. Kunan na nga nadagsin unay ti dusa na, ngam ti Diyos kat nangipay ti mannubot, nga sitgan na kuma. Ti may kapat a kapitulo, may kasangapulo ko tupat ng bersikulo, kunan na ti kastoy. At tuy pinagtalaw na kitangal daw itirabaw ti daga, kat isangwanam aglumungak to. Agwalangwalangak to, kanagpagnaak to ti daga. Kat marami to nga uray si asino nga makasarak kanyak, patayin nak to. Dito'y kunan ni Cain ay limbang natirupa na manipod ti sangwanan ti Diyos. Kat kasto'y tinapasama. Nga makita tayo kakabsat nga ti Diyos kat salakniban na lakta ni Cain. Ituloy to'y nga basahan ti may kasangapulo kat di mga bersikulo. Kat kinuna ni Jehovah kinkwana. Gapot akasta si asino man ang mamapatay kini Cain. Mamin pitunto may balis kinkwana. Kat ni Jehovah ikabil na ti maysa apagilasinan kin Cain. Dilakat tapatayon ti uri si asino ang makasarak kinkwana. San kung ammo no anya daytoy apagilasinan? At dadadag iti pagarup, ngam san kung ammo no apay nga inayon ko ti pagarup iti daytoy? nga mawatan tayo kagabsat nga ti Diyos kat sa lakniban na ni Cain. Awan pa'y tinaitid nga lintag iti deti nga panawin. Ni Cain kat amuta yung nagbasol, ngamsan pa isuna nga may bilang nga nagsalungasing. Kaputawan pa'y mo't tinaitid nga lintag may panggap ti panang papatay. Tinadagsin a basol na kat isu ti panang itatag na ti daton nga saan nga bigbigan kan awatan ti Diyos. Deti kat may bilang nga kinadakas ti imatang ti Diyos. Kat ipakita na dayta adakas akababalin na babaan ti panang papatay na, ti kabsat na. Nakita tayong arod kakabsat yung gagayim ngay madayo ni Cain manipod ti Diyos. Kat nang rugi isuna iti may isang sibilisasyon nga naisina ti matang ti Diyos. Kat nagiti putot ni Cain, kat nang bangon ti sibilisasyon nga wan Diyos na. Basaan tayo man kakabsat ti sa marunong nga bersikulo, ti may kasangapulog at innam. Kat nagpanaw ni Cain ti sango ni Jehovah, kat nagnaud iti dagaanod, ti daya ti Eden. Makuna tayo kagabsat nga dada digit agnanag ti daga tinud, no dada ti uneg iti kapilya. Ngam kinapod nuna, saan ko nga muna sa dino ti daga itinud. Kat adumanan digit ispekulasyon, may panggap iti daytoy. Ngam na ibaga kada tayo, nga nikain kat nagnaud iti daytoy adiso. Ituloy tayo nga basahan ti may kasangapulog at pitong abirsikulo. Kat nikain dininaan na ni asawa na, kat nagsikog, kat inyanak na ni Henok, kat namangon ti may sangaili, kat impanagan na tiili tinagan ti anak na. Dito kat araramidan ti tao, uray pa idin una na. Kaya't da nga may panagan dagiti giti kalye, nagan ti syudad kadakwada, wino tinagan dagiti pamilyada. Ti tao kat kaya't na nga ramidan iti kastoy, Kristiyano daman wino saan. Ngam dito iti may bilang tayo, nga nagrugyan ti biyag iti syudad ti panagkuna na, kat namangon ti may sangaili, impanagan na tiili tinagan ti anak na, ahinok. Digiti syudad ti bilang digiti daduma kadakilan nga parikot ti tao ti agdama. Digiti syudad kunada, kat may ibus, nupe kasta, aming nga tattao kat makin inilat da kadigiti syudad. Kunan na ti sumarunong nga bersikulo, ti may kasangapulo kat walong nga bersikulo, aging ganat ti may kasangapulo kat siyang nga bersikulo. Kat naputot ni Henok ni Erad. Kat ni Erad pinutot na ni Mabiyael. Kat ni Mabiyael pinutot na ni Matusael. Kat ni Matusael pinutot na ni Lamek. Kat nilamik na ngala ti duwa ang asawa na, tinagan ti maysa Ada, kat tinagan ti sabali, Sela. Dito'y kagabsat ti makunata yung nga nagrugyan ti relasyon nga awagan dat Ingles polygamy. Isu ti panakarelasyon ti nasursurupay nga maysang asawa. Dito'y tinaramid nilamik nga maysa lungasing ti pagayatan ti Diyos iti tao. Santay nga masarakan iti sa dinuman apasat ti nasantuan asurat, nga ti Diyos kat anamungan na ti polygamy. Kat numbasahan tayo ti may panggap iti detoy. Masarakan tayo nga sopyatan na launay daytoy. Dito'y kakabsat kati pakamuna tapno ited nati umno nga pakasaritaan kat daytoy ti makaigapo no apay nga dadalan tayo iti daytoy ita. Ti sao nga Ada kayat nga sauen ragragsak. Wino pa na kay daydayaw. Kat ti Sela ti kayat nga sauen aglemmeng. Digito'y digiti duwang asawa ni Lamek kat mamuan tayo ditoy nga dadakkel nga parikot na. Makaigapo ti duwang asawa na. Kat dito'y kakabsat isu ti pagrugyan ti makunkuna tayo nga rugi ti sibilisasyon. Isu ti mawagan ti kainatik civilization. Basaan tayo manan gagabsat ti sumarunong nga bersikulo ti may kadwapulo. Katinyanak ni Ada ni Jabel, isung ama idi dagiti agtaeng ti sapsapaw. Kandigiti addaten animal da. Kuna na ti deti nga bersikulo isung nga ama. Na Apostol Pablo mat kagabsat may samat nga gararamit iti sapsapaw na idi panahon na. Ngam ni Jabal isu ti may bilang nga kontraktor ti balay. Kandigit adan animal da. Impawat na magdeti kagabsat nga isunaw timon una nga manarawidwid kadigiti ayok. Ti may kadwapulo kat may isang abirsikulo kuna naman na yun. Kat tinagan dedi kagabsat na alalaki, Jubal. Isung agtoktokar iti harpa, kan iti plota. Dito tinagrugyan digiti musikero wino toktokar. Nung mangagtayo digiti moderno nga toktokar iti deti nga panawin. Masapol nga mamwanda nga ti musika kat nirugyan digiti kapatutan ni Cain. Ti may kadwapulo kat duwa nga bersikulo, kat ni Sela, inyanak na mat ni Tubal Cain, nagpanpanday ti amin na natadum, asoer kan landok, kat ti babae kabsat ni Tubal Cain, ni Naama. Kat ni tuloy tayo ti may kadwapulo kat upat nga bersikulo, kat kastoy ti mabasa. Kat kinunan nilamik kadigit asawa na, Ada kan Sela, dinggan nyo ti timak ko, da kayong asawa nilamik, timudin nyo ti sao. Tapinatay ko ti may sa atao, gaputa sinugat na, kan ti may sa abaro, taminalo na, no maminpitunto mabalis ni Cain, pudno nga nilamik maminpito pulo a pito. Nilamik kirnana, no maminpito ang mabalis ni Cain, pudno ang nilamik maminpito pulo a pito. kasla kun kuna nagkakabsat nga ni Cain, kat saan nga nang patay, gapo ti panang salaknib na, ti bagina. Ngam kastoy tinaramid ko, saan ko nga muno naramid na nagpeso, wino saan. Ngam ibagana nga nang patay isuna, gapo ti panang salaknib na, ti bagina. Kansan ko nga mo, no sinalakniban na ti may sakadigit asawa na. Saan nga naipakamu kadatayo, no anya ti pudnunga na pasamak. Ngam nilami kakabsat, kat mariknana nga masapul nga maibalas isuna, ti mamin pito pulo a pito. Ngam ti apo kat imbaga na kini Simon Pedro nga masapul nga pakawanan na ti kabusor na, ti mamin adu adaras. Ti samarunung nga bunag kakabsat ti adal tayo, kat iso ti masarakan ti may kapatakapitulo. Ti may kadwapulo kat lima, kat inam abirsikulo, iti libro ti Genesis. Kat dinin na anmanan ni Adan ni asawa na, kat inyanak na ti may sa alalaki, kat pinanaganan na ti Set, takayunana, ti Diyos inikannak ti sabali aputot asukat ni Abel, taday to'y pinatay ni Cain. Kat ni Set, kastamat anaputot kinkwa na ti may sa alalaki, kat pinanaganan na ti Inos. Dayto'y kat nagrugyan na iti tattao, ti panangawawag da itinagan ni Jehova. Dayto'y ti makunanga iso ti rugi, ti panangawag ti tao tinagan ti Apo. Ti umunang apasit iti libro ti Genesis kakabsat, iso nga masarakan manipod ti umuna aging gati may kasangapulo kat may isang kapitulo. Dayto'y kat may panggap, ti paspasamak ti sapasap. Iso ti may panggap ti panang paraswa. Sumaruno iso ti panakatinag da adan kini Eva, ti matang ti Diyos. Kat ita, iso ti may panggap ti dakkel ngalayos ang masarakan manipod ti may kalima, aging gati may kasyam nga kapitulo. Ti may kalima nga kapitulo, mabasa tayo ti may panggap kadigit ikapututan ni Adan, agapo kini Set. Kastamot nga naitid ti kapututan ni Cain, ngam nagpatingga ditoy. Dito yung makalima nga kapitulo kakabsat kat maibilang, ang makapakapsot kun makapatamnay kadigiti amin nga pasit tinasantuan nga surat. Dito yung katgapo ti panang basa ditoy, kat kasla si Sirrek iti may sa nga simenteryo. Tamabasa tayo ditoy, ti kabayag, ti panagbyagda, kun ti tawunda, iti matayda. Rugyan tayo man nga basaan kakabsat yung muna kun may kadwa nga bersikulo, kuna natikas toy. Dito yung ipakabasaan digiti kapututan ni Adan, ideal daw a pinarsa ti Diyos ti tao, inaramid na akasping ti Diyos. Pinarsuan na ida lalaki kan babae, kat binindisyonan na ida, kat pinanaganan na ida, ti Adan, tao, ideal daw nga panakaparswana. San na kunang nga dagit anak, wino kapututan ni Adan, ngum Adan lang tinausar. Inawagan na tinaganda nga Adan, kat ni Eva, kapisina. Kunan natin dito nga bersikulo, dito iti pakabasaan digit ikapututan ni Adan. Dito nga saok at agparang lang manin itirugit ibaro nga tulag, kat kunana. Dahito iti libro akapunan ni Jesucristo. Digito'y digiti duwa nga libro. Akas makita tayo nga dada duwa nga bini. Kat digito'y nga duwa at da panagsarangat da. Digito'y katatidog ti panagdangadang da. Digiti pasurot ni Satanas kat digiti pasurot ni Kristo. Ti sursurutan ta itakakabsat kat iso ti linya ni Sid. Kat iti dahito'y nga linya itinaggapuan ni Kristo. Ti may katlo nga bersikulo ti dahito'y nga kapitulo mabasa tayo. Idiagtawon ni Adan iti sangagasot. Talupulong at awin. Naparaburan ti anak alalaki akas kinkwana, kat pinanaganan na iti Set. Idi ni Adan katagtawin ti sangagasot kat talupulong, kasatnung ata ti kalakay na. Ti sabali nga panao, di pinaraswa ti Diyos ni Adan, pinaraswa na nga taisuna ngagtawinan, iti sangagasot talupulong at awin, winupat apulo kat lima. San ko nga mo gagayim kang kakabsat ko, di gito'y kat pagpagaruplaan. Kat no pinaraswa ko mati Diyos isuna nga kasjay ti tawin na, lakay nga taisunan. Wen mabalin nga kunaan tayo, nga pinarswa'y sunat ti Diyos ti uray niya nga tawin. Dito'y kat mabalin nga sungbatan na, ti may panggap ti tawin ti lubong. No digiti daduma kunaan da, nga dadadigiti batungag tawin ti bilyon. Amin digito'y kat ispekulasyon laeng. Tinapatag dito'y kat maawatan tayo, nga edi ni Adan kat agtawin iti sangagasot kat talupulong. Na Adan isunat ti putot, nga naramid a kasladawan na. Ni Adan kat naramid a kasladawan mo ti Diyos. Ngam ti anak na kat naramid akas kararangina. Isarunuto yung manang kagabsat nga basaan, iti may kapat kan may kalimang abirsikulo. Kuna natikastoy. Nagbyagpay na Adan ti walugasot na tawin, at dapay dadumang anak na, natay idi agtawin ti siya magasot, kan talupulo. Dito'y makita tayo manang gagayem kan kagabsat, nga ni Adan kat dadaan dagit anak nga babae kan nalaki. Kat kuna na dito yung abirsikulo, natay idi agtawin ti siya magasot, kan talupulo. Kat anya na pasama kalpasan na, kuna na nga isuna kat natay. Ti may kawalo nga bersikulo mabasa tayo no anya tinapasamak kini Set. Isuna kat natay, at anak na ngagnagan ti Inos, kat anya tinapasamak kinkwa na. Ti may kasangapulo kat may isang bersikulo, ibagana kadatayo nga natay isuna. ngam adaan ti anak nga lalaki nga nagnaganti kainan, ket anya tinapasamak kinkuana. Ti may kasangapulo ket upat a bersikulo, mamwante nga isuna ket natayment. Isuna ket adaan ti anak nga lalaki nga agnagan iti mahalel, ket anya met tinapasamak kinkuana. Ti may kasangapulo ket pito a bersikulo, kunaen na nga isuna ket natay, ket adaan met lang ti anak nga managan Jared, nga natayment lang iti may kadwapulo a bersikulo. Ngam sakbay nga natay isuna, ket naadaan met lang isuna ti anak nga lalaki nga agnagan ti Enok. Akas mabasa tayo ti may kadwapulo kat may isang abirisikulo. Idig tawon ni Enok tin na mapulo kat dima na paraburan ti anak alalaki a pinaganan na ti Matusalim. Kat natay mo't kaday ni Enok, saan? Saan isuna nga natay? Kat dahito'y kasla nalidom nga kapitulo. Ngam dahito'y sumaruno kat makuna tayo nga makaparagsak. Nagbiag ni Enok anak ikadwa ti Dios. Iti talugasot at tawon. At dapat dadumang anak na kalpasan na. Nagbiag pa'y iti talugasot inamapulo kat liba nga tawin. Dito ti may sa kadigit inakaskas daw a pasamak, nga titinga digit imakapalida nga pasamak, kat adamay sa nga tao, nga pagdarikmat nga naikat iti lubong. Na ibaga may panggap kiniinok, kat nakikadwa iti Diyos. Pudno nga nakaskas daw detoy, at dalang duwa nga nakikadwa ti Diyos, ti sumaruno nga kapitulo, mamuan tayo, nga ni Noah, kat nakikadwa mat iti Diyos. Digito'y nga duwa, kat nakikadwa da ti Diyos. Kat kinapudno na, at dadala nga duwa nga tao ti daan nga tulag, nga saan nga natay. May sa kadakwada ni Enok, kan may sa isuna ni Elias. Gagayem kan kagabsat ko, dito'y tayong rood nga ilipas ti adal tayo ti deto'y aldaw. Kat dito'y maamuan tayo ti supapak ti basol, manipod ti pakasalitaan da kiti duwa, nga umunang agkabsat, dakain kini abin. Kastamot nga naamuan tayo, nga digiti sumagmamanoka digiti nagkakauna nga ama, akas kadisit, Enos, Mahalel, kan dadumapay. Ti sumaruno nga panagadal tayo gagayem kat mamuan tayo pa'y ti may panggap kini Enok. Kunti makunkunan nga panakay patarus na, anya ka diti kayat na nga sa unda ito'y. Dawatan mi ngarod kakabsat kin gagayem ti anusyo, tapno kadwan na kami, akan kanayon ti panagadal tayo, kadigit isasao ni Apo Diyos. Agsipod ta dati ti panagadal iti libro ti Henesis. Kada kayo ngagdengdengag iti dayto nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, winumay sa kang ubing. Han kadi nga daytoy nga sao ni Apo Dios ket napateg kadatayo iti daytoy nga aldaw. Kakabsat ko kan gagayem ko. No mariknam nga ni Apo Dios ket agtigtignay keng ka, babaen ti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biag mo iti daytoy nga oras. Kakabsat ko kan gagayem ko. No ti Espiritu ni Apo Dios ket agsasao keng ka iti daytoy nga oras. Ket no mariknam nga dati nagkurangam kini Apo Dios. Mabalin mo nga ibagakin kwa na, iti dayto nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kanayon nga guru-uray kada tayo, nga isubli tayo iti relasyon tayo kin kwa na. Ta dayto ilang kakabsat kin gayim ko, iti wagas na, tano ti biyag tayo dito ilubong, maadan tayo ititalna na kin kapya, iti biyag. Kat no si kakat at damat di gitirik-rik naam, na pisikalan. Awan ti sa bali, kakabsat, kin gagayim ko, nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, detoy nga rik-rik naam, na pisikalan, kat awan tin posiblikin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka, anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos kung nagtignay ni Apo Diyos ti dating oras iti biyag mo. No si kakat adamat ti problemam, parikot iti biyag, nga kaslan mo nga kaya nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Dating oras, awan ti sabali nga kamangan, awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadig iti problema kung parikot iti biyag. Kabsat ken gayem ko, itad mo dayta kat ikumit mo dayta kini Apo Diyos. Nood da kadatayo iti dating oras, kat adati problema na, itibiyag na, winoado di kiti bisyom itibiyag, nga iso ti mang dadal tini espirituam, iso ti mang dadal iti pamilyam. Laglagi po yung kabsat ko ken gayem ko, nga ti basol dadaulan na, itibiyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya, na ti basol dadaulan na iti komunidad. Ngarod, no day takat iso ti mang dadadahal iti biyag mo, mabalin mo nga yasidag data kini Apo Diyos, kat ipakawan mo kinkwana, digiti basbasol mo. Awisin kayo, iti daytoy nga oras, kakapsat ko, kan gagayim ko, ngagdengdengag, iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamad kayo kinyak. Katbayad ti panagtugtog, iti tukar, iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam, iti biyag. Kat awan ti imposible, ibagak king kakabsat kan gayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka, tanutulungan na ka. Dawatag nga rod, na makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Amami nga daka sa dilangit, agyamang kami ama, tamumi nga si kamanen, tinang tarabi kada kami, tingkam panagadal, kadigiti na santuan asasaong. Agyamang kami ama, ti panangimatmat mumanen, kada kami, ti supapak ti basol, may batay ti pakasaritaan da kain kinabihin. Sapay kuma, tababan iti detoy ama, katpudno nga maluktan ti puso mi, ti panakaawat mi, taano digito'y kumatag sirbi apalagip, iti patag ti panang bigbig mi, kan panang tungpal mi digiti bilbilin mo. Sapay kuma Apo Diyos, tay datagmi ti daton mi, nga iso ti bagimi, katpudno nga si bibiyag iti imatang mo. Taano daytoy katawatam kuma Apo Diyos, itinagan niya po mi Isus, manubot kin manang isalakan mi, dawatan mi amin digito'y. Amen.
Nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta. Ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindo ba ang mga digmaan? Subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Takot o hirap kapigatian, bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta. Ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. Ito'y pakaiisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin. Ibig mang lumayo, limutin, ay hindi malaman kung anong gagawin. Ngunit pangako niya, sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya tatanggapin. Kung siya tatanggapin. Kung siya tatanggapin.